بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sanalar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizlərə belə bir imkan yaradıb ki, Allah Subhanahu wa Taala'nı xatırlayırıq və həmçinin onun rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi zikr etməyi bizlərə nəsib edib. Bu nemətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sanalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bu cür məclislərin sayını daha da çox etsin və bu məclisləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli məclislərdən etsin. Amin. Və bugünkü mövzumuz deməli biz ötən dərs Səid qardaşına ruqya barəsində danışdıq və Səid qardaş o bir hədisə toxundu orada. O hədis də cənnətə 70 min nəfər hansı ki, heç bir soru, sual görmədən Allah Rasulü bizlərə xəbər verir ki, onlar cənnətə girəcəklər. Və inşallah Səid qardaşa xahiş etdi ki, bu hədisin ümumi şərhi barəsində danışılsın. Çünki hədis çox gözəl və geniş bir hədisdir və həmçindən hədis özü də özündə bir çox məsələləri əhatə edir. Faydalar da çoxdur. Ona görə də inşallah qardaşlar paylaşmağı unutmayın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansınlar və buyurunlardır Səid qardaş.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اِتَّقُوا اللّٰهِ Əmrinizi təqvalı olmağıza çağırıram. Bu, Allah Teala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir, vəsiyyətidir. Ona görə Allah Teala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Kamal qardaşın işarə etdiyi mövzuda iki hədisə toxunacağım, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmlə sabit olan, səhih olan hədislərdir və onlardan biri Səhl ibn Sə'd rəvayət edir, radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurdu ki, لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِ سَبْعِينَ أَلْفًا اَوْ سَبْعُمِيَّةِ أَلْفًا buyurur ki, sallallahu aleyhi ve səlləm ümmətimdən cənnətə 70 min 70 min və ya 700 min və ravi şəkk edib hədisə rəvayət edəndə cənnətə daxil olacaq. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, mutəməsikun, əxidun bə'duhum bə'da, bir-birlərindən tutunaraq, bir-birinin əlindən tutaraq, lə yədxulə əvvəlihum həttə yədxulə əxirəhum, birincilər girməyəcək ta ki, axırıncılar girənə qədər. Və sonra buyurur ki, vücuhum ələ Suratul Qamar Leylatul Bədr və üzləri də bədirlənmiş ay gecəsində olduğu kimi olacaq. Yəni üzlərinin şəkli bədirlənmiş ay gecəsində olduğu kimi olacaq. Və digər hədisdə Hüseyn ibn Abdurrahman rahimehullah rivayet edir, deyir ki, kuntu inde Sa'd ibn Cübeyr. Sa'd ibn Cübeyrin yanında idim. Və dedi ki, dünən axşam düşən ulduzu kim görüb? Və dedim ki, mən. Və sonra dedim ki, amma mən dünən namazda deyildim. Lakin sancılmışdım. Və dedi ki, nə etdin? Sə'd ibn Cübeyr dedi ki, nə etdin? Dedim ki, istarqeytu. Yəni, mənə ruqiyə etməsini istədim bir nəfərdən. Və kimdənsə ruqiyə etməsini tələb etdim. Və dedi ki, səni buna vadar edən nədir? Dedim ki, Şəbinin mənə danışdığı hədis. Və dedi ki, Şəbi, sənə nə danışıb? Dedim ki, Şəbi mənə Burayda ibn Hüseyb el-Əsləmidən radiyallahu anhudan nəql edib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Lə ruqyətə illə min aynin əvhümə Rubiye yalnız gözden, yani göz değmeden veya zehirden olur. Ve buyurdu ki Sa'd ibn-i Cübeyr, insan veya bir kəs eşitdiyini əməl etməsi daha yaxşıdır. Amma mən İbn Abbasdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemle belə eşitdiyini eşitmişəm. Buyurub ki sallallahu aleyhi ve sellem ümmətlər mənə göstərildi. Ümmətlər mənə ərz olundu. Və gördüm ki Peyğəmbər bir kişi dəstə ilə gəlir. Və gördüm ki Peyğəmbər bir və iki nəfərlə gəlir. Və Peyğəmbər gördüm ki yanında heç kim yoxdur. Və sonra əzəmətli bir toplum gördüm. Və elə zənn etdim ki, ümmətimdir, deyildi ki, bu Musa və qövmüdür, lakin sən üfüqə bax. Və üfüqə baxdığımda əzəmətli bir toplum gördüm. Və sonra deyildi ki, üfüqün digər nahiyyəsinə, digər tərəfinə də bax. Və əzəmətli bir toplum gördüm və mənə deyildi ki, bu sənin ümmətindir və onlarla 70 min nəfər olacaq, hansı ki cənnətə hesabsız, əzabsız daxil olacaqlar. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qalxıb evə daxil oldu və ya mənzilinə daxil oldu və insanlar o kəslərin kim olmağı haqda danışmağa başladılar. Başları söhbətə qarışdı və müzakirə etməyə başladılar və bəzilər dedilər ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələridir, hansı ki ona səhabəlik ediblər və bəziləri dedilər ki, onlar İslamda doğulmuşlardır, hansılar ki Allah Teala'ya heç bir şeyi şərik qoşmuyublar. Və bəziləri insanlar da digər sözlər işlətdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıxdı və dedi ki, nə haqda mübahisə edirsiniz, müzakirə edirsiniz və ona xəbər verdik. Və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, onlar rüqiyə etməyənlərdir. Və rüqiyə, onlara özlərinə rüqiyə edilməsini istəməyənlərdir. Və tatayyur, yəni uğursuzluğa və ya bəd əlamətlərə inanmayanlardır və Allaha təvəkkül edənlərdir. Və Ukaşə ibn Muhsin radiyallahu anhu qalxır, deyir ki, ya Rasulallah, Allaha dua et, mən onlardan olum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sən onlardansan. Və sonra bir kişi qalxır, deyir ki, mənim üçün də dua et, mən onlardan olum. Və ya Allaha dua et, mən də onlardan olum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ukaşə səni qabaqladı. Və İmam Müslimin ləfsində gəlir ki, digər ləfsdə, hansı ki İmran ibn Hüseyn ilə rəvayət edir və İmam Buxari ibn Abbasdan rəvayət edir, həmin ləfsdə gəlir ki, və lə yəktəvun, həmsinin dağ istəməzlər vurulsun onlara, yəni dəmirlə və ya dəmiri qızdırıb onlara basılmasını başqalarından istəməzlər. Bu iki əzəmətli hədis çox məsələləri özündə əhatə edib və çox mühim məsələləri özündə cəm edib və alimlər bu hədisləri şərh ediblər və hədisin bəzi mənalarına toxunub və hədisdən çıxan faydalara toxunacaq. Və fikir versək, birinci hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mütəməsikun, bir-birinin əlindən tutaraq girəcəklər cənnətə və İmam Nəvvi rahimahullah deyir ki, yəni bir səhvdə olacaqlar və bir-birinin əlindən tutacaqlar. Əxidun bə'duhun bə'da. Yəni, bir-birinin əlindən tutmuş halda və birincilər girməmiş, axırıncılar girməyəcək. Bu deməkdir ki, onlar hamısı bir anda girəcəklər. Bir vaxtda girəcəklər. Bir-birlərindən gecikməyəcəklər. Və şəkilləri də gözəllikdə bədirlənmiş ay kimi olacaq. Və İmran Hüseyn ibn Abdurrahman Sa'id ibn Cübeyrlə söhbətinə baxanda hədisdə görür ki, vurğuluyor ki, gecə ulduzu o görüb. Və həmçinin deyir ki, amma mən namazda deyildim. Bu da onun təvəzzükarlığından idi. Və faydalarda toxunacaq. Nə üçün bu sözü işlədim? Və göstərir ki, namazda deyildi. O idi səbəbi, ulduzun düşməyini görməyi. Və bəyan edir ki, sancılmışdı. Yəni, əqrəb və ya hər hansı bir həşərat, zəhərli həşərat və ya sürünən heyvan sancmışdı onu və rüqiyə olunmasını tələb etmişdi və bəyan edir ki, soruşanda Cübeyr ondan səbəb nə idi? buna əl atması deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə eşitdim ki, ruqya gözdən və zəhərdən olur. Yəni, sancılmadan, əqrəbin və ya digər həşəratların sancılmasından olur. Və İmam Nəvvi buyurur ki, bu hədis dəlalət edir ki, göz dəymədən və əqrəb sazmasından ən yaxşı şəfa verən ruqyadır. Həmçinin fikir versək, Səid ibn Cübeyr rahimehullah təbiin idi, fəqihlərdən idi və Həccac ibn Yusufun əli ilə qətl edilib Hicrətin 95-ci ilində. Deyir ki, və Səid ibn Cübeyr bəyan edir ki, ona hər kəs eşitdiyinə əməl etsə daha yaxşıdır. Yəni, ona ruqya istəməkdən daha əfsəl olan bir məsələyə yönətmək istəyir onu, bir hədisə yönətmək istəyir. Hansı ki, özü eşitmişdi İbn Abbas radiyallahu anhudan. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitmişdi o hədisi. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işarə edir ki, o kəslərdir ki, ruqya etmirlər və ya ruqya başqalarından tələb etmirlər. Toxunacaq bu hədisin mənalarına ətraflı daha geniş. Və Peyğəmbər s.ə.v. fikir versək, bu hədisdə deyir ki, ümmətlər mənə ərz edildi. Və ona ərz edən kimi idi Allah Taala qiyamət günündə Peyğəmbər s.ə.v. ümmətlərə ərz edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, Peyğəmbər olacaq hansı ki, onun yanında bir və iki nəfər olacaq. Peyğəmbər olacaq hansı ki, onun yanında heç kim olmayacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, onun ümməti ümmətlərin içərisində ən çox olan ümmət olacaq. Və həmsinin bəyan edir, kimlərdir cənnətə sorğu sualsız girən kəslər, haqq hesabsız, əzabsız və onların fəzilətinə işarə edir Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə hədisə baxsaq, görərik ki, hədisdən çıxan faydalar əzəmətlidir. Ən əzəmətli fayda tohidin fəzilətinə dəlalət edir bu hədis. Bu hədis göstərir ki, tohid necə əzəmətlidir. Çünki bu məsələlər hansı ki, səbəbdir insanların cənnətə haqq hesabsız, əzabsız girməsinə, hamısı tohidlə bağlı məsələlərdir. Hamısı tohidlə bağlı məsələlərdir və göstərir ki, insanlar bu məsələdə eyni deyil. Dərəcələri müxtəlifdir, mərtəbələri müxtəlifdir. Və həmçinin hədisdən çıxan faydalardan, hansı ki, birinci hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ümmətimdən 70 min insan cənnətə girəcək və ya 700 min cənnətə girəcək və bir-birindən tutunaq girəcək, bu hədis göstərir ki, onlar cənnətə girdikdə bir vaxta girəcəklər, bir səf olacaqlar, bir-birinin əlindən tutacaqlar və alimlər buyurur ki, bu dəlildir ki, cənnətin qapları genişdir. Bu dəlildir ki, cənnətin qapları necə əzəmətlidir, necə genişdir, çünki onlar bir səf olaraq birdən girəcəklər cənnətə və hədis göstərir ki, onların cənnətə girdikdə sifətləri gözəl olacaq. Və bədirlənmiş aya bənzədir və bədirlənmiş ay da hicri aylarının 14-cü günüdür, hansı ki, ay tam olur orada. Tam yumru olur. Gözəlliyinə görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sifətləri o ay kimi olacaq. Və həmsinin hədis dəlalət edir ki, cənnətə girənlərin sayı 70 min olacaq. Amma 700 min Ravi şək gedir bu məsələdə. Ravidən şəkdir. Peyğəmbər s.ə.v. 70 min dedi, yoxsa 700 min dedi. Və əksər rəvayətlər 70 mindir. 70 mindir. Və həmsinin Hüseyn ibn Abdurrahmanın nəql etdiyi hədisdən çıxan faydalardan hədis göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ümməti ən çox olan ümmət olacaq. Bu hədis dəlalət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ən fəzilətli, ən şərəfli insandır. Və Peyğəmbər s.ə.v. ümmətinin çox olması ilə bütün peyğəmbərlərdən üstündür. Baxmayaraq, hədis Musa peyğəmbərin fəzilətinə dəlalət edir ki, peyğəmbərlərin içərisində ən çox tabi olan peyğəmbərlərdən biridir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. ona tabi olanlardan peyğəmbərlərin içində ən çox olanıdır. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v.in fəzilətidir, çünki ona tabi olanlar çox olacaq ta qiyamətə kimi. Ona tabi olanlar olacaq və onların içərisindən cənnətə sorğu sualsız, əzabsız girənlər olacaq. Və şək yoxdur ki, ən birincisi cənnətin qapısını döyən, sorğu sualsız girən elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özüdür. Onun o gəlməmiş heç kim üçün cənnətin qapıları açılmayacaq. Və hədis dəlalət edir ki, peyğəmbərlərə tabi olanlar azdır. Ona görə fikir versək, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, peyğəmbər olacaq, onunla bir dəstə olacaq, balaca bir dəstə, ruheyd. Yəni 3-dən 10-a qədər olan insana deyilir ruheyd. Və elə peyğəmbər olacaq onun yanında bir. Və hədis göstərir ki, elə peyğəmbər olacaq ki, onun yanında bir və iki kişi olacaq və iki insan olacaq. Və Şeyx Seymin deyir ki, bu hədisdə bir və iki və burada ya mənasındadır. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək istəyir ki, bir ya iki kişi olacaq. Yoxsa 3 nəfər olsaydı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birbaşa deyərdi ki, 3 nəfərdir. Və hədis dəlalət edir ki, elə peyğəmbər olacaq onun yanında heç kim olmayacaq. Ona görə elə peyğəmbərlər olub ki, heç bir kəs qəbul etməyib onun dəvətini. Və gəldiyində qövmü onu öldürüb. Ona görə Allah Taala öz kəlamında toxunur buna və peyğəmbərlərə dəvətini qəbul etməyənləri zikr edəndə zikr edir ki, onların əksəriyyəti qətl edilib qövmləri tərəfindən. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, haqqı tabi olanlar azdır. Ona görə Allah Taala buyurur ki, öz kəlamında əksər insanlara sən həris olsan da əksər insanlar iman etməyiblər. Nuh peyğəmbəri xatırlayanda deyir ki, "Və mən əmənə məhu illə qalil." Ona az bir insan iman etdi. Baxmayaraq 1000 ildən çox dəvət edib qövmündə 950 il çətinliklə, 50 il asanlıqla az bir insan tabi olub ona qəbul edib. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, ən çox ona tabi olan onun ümməti olacaq. Bu da bu ümmətin fəzilətinə dəlalət edir. İstər keyfiyyət cəhətdən, istər kəmiyyət cəhətdən. Keyfiyyət cəhətdən bu hədisdə zikr olunan əməllərə görə hansı ki, tohidi özündə cəm edir. O əməllərin fəzilətinə görə hansı ki, insan ondan çəkinməklə və ya ona əməl etməklə elə təvəkkülün özü bəs edir ki, bu ümmətin necə əzəmətli ümmət olduğunu görəsən. Həmçinin kəmiyyət cəhətlə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, üfüqə baxdım, böyük bir toplum gördüm. Və sonra deyildi ki, üfüqün digər tərəfinə bax, yəni səmanın digər tərəfinə bax və yenə böyük bir toplum göstərir. Necə deyərlər, məğribdən, məşriqdən məğribə kimi hamısı Peyğəmbər s.ə.v ümmətini görür Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə başqa bir rəvayətdə gəlir ki, mənə bir əzəmətli toplum göstərildi ki, üfüqü tutmuşdu və deyildi ki, bu sənin ümmətindir. Və hədis dəlalət edir ki, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti digər ümmətlərin içərisində daha fəzilətlidir, daha əfzəldir. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti cənnətə girənlərin yarısı olacaq. Necə ki, İmam Müslim və Buxari, həmçinin İmam Əhməd öz əsərlərində Əbu Hüreyradan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən, daha doğrusu Əbu Said el-Xudridən nəql edirlər ki, Əbu Said el-Xudri buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, qiyamət günü Allah Taala Adəmi çağıracaq. Deyəcək, ey Adəm, deyəcək, ləbbeykə və səadəyk, ey Rabb. Ey Rəbbim, eşidirəm, əmrindəyəm. Sonra səslə çağırılacaq və deyiləcək ona, ümmətindən və ya millətindən, qövmündən cəhənnəmə düşəcək toplumu çıxar. Və deyəcək Adəm ki, cəhənnəmə atılacaq o toplum nədir? Və deyiləcək ona, və Rabi deyir ki, zənn edirəm ki, dedi ki, hər 1000 nəfərdən 999-unu seç. Və sonra buyurdu ki, sallallahu əleyhi və səlləm, həmin anda hamilə qadın bətnində olanı salacaq. Uşaq, və yeni doğulmuş uşaq qocalacaq, yəni saçları ağaracaq və insanları sərxoş görəcəksən, lakin onlar sərxoş deyil, lakin Allah Taalanın əzabı şiddətlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrinə ağır gəldi buna eşidəndə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrinə ağır gəldi. Üzləri dəyişdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, siz başqa ümmətlərə nisbətdə qara öküzün üzərində olan ağ tük kimi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə xitab edir, deyir ki, siz başqa ümmətlərə nisbətdə ağ öküzün üzərində olan qara tük kimisiniz. Və ya qara öküzün üzərində olan ağ tük kimisiniz və arzu edirəm və ya ümid edirəm ki, cənnətə düşənlərin dörddə biri siz olasınız. Və dedi ki, səhabələr dedi ki, artır, çoxalt, ya Rasulallah. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, üçdə biri siz olasınız. Dedi, artır. Dedi ki, yarısı siz olasınız. Dedi, artır. Və bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ümməti cənnətə düşənlərin içərisinin yarısı olacaq. Və hədisdə həmçinin gəlir ki, Yəcüc-Məcücdən 999 sizdən bir nəfər olacaq. Və bu da təsəllidir bu ümmət üçün. Təsəllidir həmçinin Allah Taalanın lütfüdür. Və həmçinin Allah Taalanın lütfüdür ki, cənnətə 70 min insanı Allah Taala hesabsız, sorğu-sualsız salacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Rəbbim mənə vəd verdi ki, 70 min kəsi cənnətə sorğu-sualsız, hesabsız salacaq. Və sonra buyurur ki, və həmçinin Rəbbimin 3 ovucu, yəni 3 ovuc əlavə insan da salacaq Allah Taala cənnətə sorğu-sualsız, hesabsız. Və digər bir rəvayətdə gəlir ki, Allah Taala mənə vəd verdi ki, cənnətə 70 min insanı sorğu-sualsız, əzabsız salacaq və ondan artırmasını istədim və mənə hər 70 minin mini ilə 70 min artırdı və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, və 3 ovuc Rəbbimin ovucundan, yəni daha da əlavə artıq insanlar salacaq sorğu-sualsız, hesabsız, əzabsız. Və həmçinin fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v hədisdə vurğuluyur səbəbləri, o vaxt ki, səhabələr Peyğəmbər s.ə.v evə girəndən sonra müzakirə etməyə başlayırlar. Hansı əməllərdir o? Bu göstərir ki, səhabələr həris idilər xeyr əməllərə, həris idilər cənnətə düşmək üçün, həris idilər Allahın razılığını qazanmaq üçün və o səbəbləri axtarırlar. Kimlər də olar ki, bu əzəmətli fəziləti, bu əzəmətli lütfü qazanıblar. Və bəziləri səhabələrin olduğunu zənn etdi. Bəziləri İslamda doğulmuş kəsləri zənn etdi, lakin Peyğəmbər s.ə.v bəyan etdi ki, o kəslərdir ki, onlar başqalarından ruqiyə istəməzlər. Və başqalarından onlara dağ vurmasını və dağla müalicə etməsini istəməzlər və tatayyur etməzlər, yəni uğursuzluğa, bəd əlamətlərə inanmazlar və Allaha təvəkkül edərlər. Göstərdi ki, bu əzəmətli əməl sahibləri onlar da haqlı bu əzəmətli hədisin hökmünə düşməyinə və göstərir necə həris idilər xeyrə satmağa, xeyrə nail olmağa, ona görə Ukaşa tələsir və deyir ki, Ukaşa ibn-i Məhsin, dua et Allaha, Allah Taala mənə onlardan etsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sən onlardansan. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allahım onu onlardan et. Və sonra başqa bir kişi qalxır və deyir ki, ey Allahın elçisi, dua et, məni də onlardan etsin. Mən də onlardan olum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ukaşa səni qabaqladı. Və buyurur ki, Şeyx Hüseymin rahimehullah hədis dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə gözəl rədd etdi həmin insana. Demədi, sən onlardan deyilsən. Dedi ki, Ukaşa səni qabaqladı. Hansı ki, bu kəlmə sonradan ta günümüzə kimi misala çevrilib. Ona görə bir məsələdə kimisə qabaqlayanda ona deyilir ki, Ukaşa səni qabaqlayıb. Və ixtilaf edib alimlər, həmin o kişi kim idi? Və Ukaşa Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsidir. Ukaşa ibn-i Məhsin. İlk İslamı hiç qəbul etmiş kəslərdən idi. Bədirdə iştirak edib, həmçinin Xalid ibn-i Validlə döyüşlərdə iştirak edib və riddə əhli ilə vuruşanda hicrətin 12-ci ilində vəfat edib. Amma digər kişi adı zikr olunmur. Bilinmir kimdir. Və alimlər ixtilaf ediblər, Peyğəmbər s.ə.v ona niyə belə cavab verib. Və bəzi alimlər deyiblər ki, çünki o kişi münafiqlərdən idi. Və Peyğəmbər s.ə.v onun üçün belə dua etmək istəmirdi. Çünki münafiq cənnətə düşməyəcək. Və bəzi alimlər buyurub ki, həmin kəs münafiqlərdən deyildir. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v səddi zərai deyilən bir məsələ var. Yəni, bu məsələdə qapını bağlamaq üçün və ya təhlükəli məsələləri aparan bir məsələlərdə qapını bağlamaq üçün Peyğəmbər s.ə.v bu qapını bağladı. İstəmədi ki, insanlar hamısı qalxsın, eyni şeyi istəsinlər. Qapını bağlamaq üçün dedi ki, Ukaşa səni qabaqladı. Lakin demədi ona, sən onlardan deyilsən. Və deyirlər ki, həmin kəs münafiqlərdən deyil. Çünki cənnəti istəmək, bu kəlimə qəlbində nifaq olan kəsdən çıxa bilməz. Niyyəti, qəsdi, salih olan, gözəl olan bir kəsdən çıxa bilər, hansı ki, cənnəti arzulayır. Çünki münafiq cənnətlə marağı yoxdur, onsuz da qəlbində iman etməyib. Sadəcə İslamı izhar edib küfrü gizlədib. Lakin bunu deyən kəs görsənir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrindən biridir. Həmçinin nə üçün münafiq deyildi? Çünki səhabələrdə əsl ədalətdir. Etiqad edir ki, səhabələrin hamısı adildilər və bu kəs də hansı ki, cənnəti istəyir, qəsdi gözəl niyyətindən irəli gəlir, gözəl qəsdindən gəlir. Bu kəlimə onun dilindən cənnəti arzuladığı üçün çıxır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demədi ona sən onlardan deyilsən. Dedi ki, bu kaşa səni qabaqladı. Gözəl bir şəkildə rədd etdi ki, onun qəlbi sınmasın və kədərlənməsin. Və həmçinin hədis fikir versə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu rəvayətdə İmam Müslimin gətirdiyi bu rəvayətdə deyir ki, ruqiyə etməzlər. Bu ləfz şaz ləfzdir. Alimlər bu ləfz haqda danışıblar. Çünki başqa rəvayətlərə müxalifdir. Bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü ruqiyə edib və ona ruqiyə olunub, Cəbrail onu ruqiyə edib, Ayşə radiyallahu anhə ruqiyə edib, səhabələr ruqiyə edib, nədir ki, Əbu Said el-Xudrinin hədisinə toxunduq keçən dərsdə, Fatihə surəsi ilə ruqiyə edir qövmün ağasını, hansı ki, sancılmışdı və şəfa tapır. Həmçinin hədisdə gələn onlar Rəblərinə təvəkkül edərlər, göstərir ki, ruqiyə edənə bu zərər etmir. Ona görə İbn Şeyx İslam İbn Teymiyyə və digər alimlər, Şeyx Hüseymin, Şeyx Albani hamısı vurğulayıb ki, İmam Müslimin bu hədisdə gətirdiyi bu ləfz, bu yer, yəni ruqiyə etməzlər, şaz ləfzdir. Xatadır, ravidəndir. Səhih olan odur ki, onlar başqalarından ruqiyə tələb etməzlər. Yəni, başqalarına deməzlər ki, məni ruqiyə et. Ona görə bu hədisin hökmünə düşmək üçün başqasından gərək istəməyəsən. Və bəzi alimlər ixtilaf edib, ruqiyə istəməmək hər bir haldadır, yoxsa xəstəlik gəlməmişdən qabaq. Çünki bəzi alimlər deyir ki, bu məsələ xəstəlik gəlməmişdən qabağa aiddir. Və bəzi alimlər deyir ki, yox, hədis ümumidir. Ümumən ruqiyə istəməzlər başqalarına. Yəni, öz özlərini ruqiyə edərlər. Başqalarından tələb etməzlər. Niyə? Eytimadın və ya Allaha təvəkkülün azalmasına səbəbdir. Ruqiyə edənə eytimadın çox olmasına səbəb olduğu üçün. Lakin kim istəmədən ruqiyə olunarsa, bu hədisin hökmündən çıxmaz, ona zərər yoxdur. Ona, yəni 70 min insandan çıxmaz kənara, yəni o düşənlərin hesabında olar. Lakin insanlar bu məsələdə üç qisimdir. O kəslər ki, başqalarından ruqiyə istəyirlər, bu hədisin hökmünə düşürlər. Yəni onlar 70 min nəfərdən olmayacaqlar. Amma o kəslər ki, onlar istəmədən onlara olunur, onlar salamatdırlar bundan. Yəni o hələ də o hədisin hökmündə qalırlar. Yəni 70 min nəfərə düşmə ümidləri var. Və amma o kəslər ki, onlardan onlara ruqiyə edilməsini istəyir. Onlar imtina edirlər. Buyurur ki, alimlər onlar sünnətə müxalifdirlər. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona ruqiyə edildikdə imtina etmədi. Ayşə radiyallahu anhə ona ruqiyə etmək istədikdə imtina etmədi. Həmçinin Cəbrail ona ruqiyə etmək istədikdə imtina etmədi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o kəslər ki, uğursuzluğa inanmazlar və ya bəd əlamətlərə inanmazlar. Çünki uğursuzluq tatayır deyir. Tayır quş deməkdir. Yəni cahiliyyə dövründə müşriklər quşla uğursuzluqları sınayırdılar. Quşu buraxırdılar, sol tərəfə uçsaydı, onda səfərə çıxmırdılar və deyirdilər ki, müvəffəq olmayacağıq. Və fərq eləmir. Uğursuzluq istər görünən bir şeydə olsun və ya istər eşidiləndə olsun, istər zamanda olsun, istər məkanda olsun. Hamısı haramdır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib. Deyib ki, yoluxucu xəstəliklər yoxdur, tata yiyir yoxdur, lakin xoşuna gəlirdi gözəl söz, gözəl kəlmə. Və bəzi cahiliyyə əlamətlərindən, bəzi cahiliyyə adətlərindən, bəzi aylarda səfərə çıxmırdılar. Məsəl üçün, Şəvval ayında, daha doğrusu səfər ayında səfərə çıxmırdılar. Və ya Şəvval ayında evlənmirdilər, nikah etmirdilər. Deyirdilər ki, Şəvval ayında evlənən müvəffəq olmaz. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə etiraz edirdi, Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə Şəvval ayında elçi düşdü. Və mənimlə Şəvval ayında evləndi, evinə Şəvval ayında köçürdü. Məndən daha çox payı olan kim var? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ən sevimli qadını idi, ən çox istədiyi qadını idi. Və həmçinin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin dağ vurulmasını istəməzlər. Yəni başqalarının onları dağla müalicə etməsini istəməzlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə dağla bağlı varid olan hədislərə görə alimlər ixtilaf ediblər, icazəlidir yoxsa yox. Çünki bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç şeydə şəfa var. Necə ki, Əbu Hüreyradan və İbn Abbasdan və qeyri sahabələrdən nəql olub hədislər. Gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç şeydə şəfa var. Hicam edənin kəsməsində, yəni lezvasında və ya çərtməsində, həmçinin arının neştərində və ya bal arısının neştərində və sonra buyurur ki, həmçinin o dağla, odla dağ vurmaqda. Lakin sonra isə deyir ki, mən ümmətimə qadağan edirəm odla dağ vurmağı. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, deyir ki, bəyənmirəm, sevmirəm dağla müalicə olunmağı. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, özü dağla müalicə edib. Necə ki, Səd ibn-i Muaz Ənsar qəbiləsinin ağalarından birinin döyüşlərin birində yaralandığında, venası kəsildiyində qolunda Peyğəmbər s.ə.v onun qoluna qan kəsilsin deyə dağ basıb, dağla müalicə edib. Onun üçün İbn-i Qeyyim Rahiməhullah bu hədislərə toxunanda deyir ki, bunlar arasında ziddiyyət yoxdur. Hədislər göstərir ki, dağla müalicə ancaq ehtiyac olduğunda edirsən. Yəni, xəstəlik gəlməmişdən qabaq bəyənilmir. Və xəstəlik gələndən sonra ehtiyac varsa edə bilərsən, lakin tərk etmək daha əfsəldir. Tərk etmək daha əfsəldir. Və başqasından istəmək bu hədisə görə 70 min nəfərdən çıxarır insanı. Lakin istəmədən kimsə ona edərsə, bu hədisin hökmü ona da aiddir. O 70 min nəfərə o da aid ola bilər. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v və Allaha təvəkkül edərlər. Və təvəkkül mövzusu da çox geniş mövzudur. Yəni, bu məsələ bizim bu dərsimizi əhatə edənməz. Lakin həqiqi təvəkkül nədir? O təvəkkül ki, səbəblərlə götürülür. Və təvəkkül əzəmətli bir məsələdir, əzəmətli bir əməldir ki, hansı ki, bütün bu zikr etdiklərimiz, bu hədisdə keçən əməlləri özündə cəm edən əsildir. Və təvəkkül səbəblərlə olduqda düzgün olur. Ona görə həqiqi təvəkkülü zikr edəndə alimlər buyurur ki, o həqiqi təvəkkül odur ki, həmin insan onu sidqlə, imanla, ixlasla etsin və düzgün səbəblər götürsün. Və o təvəkkül mövzusuna toxunmaq üçün ayrıca dedi ki, bir dərs lazımdır, bir mövzu lazımdır. Lakin bundan əvvəlki hədisdə də bir məsələyə toxunaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ruqya gözdəymədən və zəhərdəndir. Və gözdəymə mövzusu da özü də ayrıca bir mövzu istəyir. Özü də böyük bir mövzudur. Və gözdəymə də haqqdır. Və alimlər buyurub ki, bəzi alimlər gözdəyməyi nəfs adlandırıblar və bəzi alimlər həsəd adlandırıblar. Və bəzi alimlər fərqləndiriblər. Deyiblər ki, onlar arasında fərq var. Hər göz edən, gözü dəyən həsəd edəndir. Heç də hər həsəd edən gözü dəymir. Və həsəd göz həmçinin insan sevdiyi və sevmədiyi şeylərdə də ola bilər. Və çox vaxt həsəddən irəli gəlir. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, göz dəymək haqqdır. Və əgər qədəri nəsə qabaqlasaydı, göz onu qabaqlayardı. Və necə müalicə edib, ona da işarə edib. Və əmr edib ki, göz dəyən bilinirsə, ona əmr olunsun ki, o bəzi əzalarını yusun və ya yunsun. Onun yuunduğu suda göz dəymiş insan yuunsun və onu da sağalsın. Və Şeyx İbn Baz rahimehullah bu hədisləri zikr edəndə ki, sizdən yuunmaq istənilirsə yuunun və həmçinin Ayşə rədiyallahu anha hədisində gəlir ki, göz dəyibsə, göz dəyən bilinirsə ona əmr olunurdu, dəstəmaz alırdı, sonra göz dəyən o suda yuunurdu və kesib gedirdi. Şeyx İbn Baz buyurur ki, bəzi əzalarını yusa və göz dəymiş insan həmin suda yuunsa şəfa tapar, müalicə tapar və həmçinin əgər bilinmirsə Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan dualarla xüsusən də İxlas, Fələq, Nas surələri ilə göz dəymədən müalicə etmək olar. Və dedi ki, o da ayrıca bir mövzudur və onun əlamətləri var və bəzi əlamətlərindən gəlib hədislərdə, necə ki, Ummu Sələmənin radiyallahu anhın hədisində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v yanında olan bir cariyəni gördü ki, rəngi saralmışdı və dedi ki, bunu müalicə edin, ona göz dəyib. Lakin mövzu dedi ki, əhatə etmir bu dərsimiz, bütün bu hədisin ətrafında olan bütün məsələləri. Lakin bəzilərinə toxunduq ki, fayda olsun. Allah Teala bizi eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah əli və ləkum və lisəyir muslimin min kullidən fəstəxfiru innəhum və ğafur rahim.
Allah sizdən razı olsun, sayıq qardaş. Maraqlı məlumata görə. Burada deməli bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. O da biz keçən dəfə danışdıq bu ruqiyə barəsində olan xurafatlardan da. Ve bir sual da verilmişti, yani cinlerden kömək istemek, yani müalicədə. Yani eşitmişim ki, məsələn, bu ruqiyyə işi ilə məşğul olanlar deyir ki, mənim öz, mənə tabi olan cinlər var, hansı ki o cinləri göndərirəm, məsələn, sehir olunan insanı müalicə edirəm oyuna. Yani bu cür üsullardan istifadə etmək.
Keçən dəfə toxunduq ki, alimlər qadağan edir cinlərlə danışmağı. Qaldı ki, onlarla müamilə etməyi. Onun görə Şeyx Albani rahimehullah'a bu haqda sual verəndə deyir ki, bu əsrimizin zəlalətidir. Bu əsrimizin zəlalətidir. Və bəyan edir səbəblərini. Ən birinci səbəblərdən nə bilirsən doğru danışır həmin kəs. Deyir ki, mən müsəlmanam və ya qeyri-müsəlmanam. Və sonra səni kim mükəlləf edib onu danışdırıb artıq həmin o xəstənin bədənində saxlayasan. Və həmçinin bizim yaradılış xilqətimizlə onların yaradılış xilqəti fərqlənir. Necə müamilə qura bilərsən onlarla? Əgər onlarla müamilə qura bilirsənsə də mələklərlə də qura bilərsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, mələkləri nurdan, cinləri oddan, insanı da torpaqdan yaradıb. Heç kim alimlərdən deməyib ki, mələklərlə müamilə etmək olur və ya heç bir səhih hədis və ya əsər və ya ayə o haqda varid olmuyor. Həmçinin də cinlərlə müamilə etmək haqda heç bir sələfdən heç bir şey varid olmuyor. Ona görə alimlər o üslubdan istifadə edənləri ruqiyyədə edilən xurafatlara aid ediblər. Deyiblər ki, ruqiyyədə olunan xurafatlandır və icazəli deyil. Və ayəni dəlil gətirirlər ki, cinlərdən bir dəstə insan kömək istədi, olarsa onların qorxularını artırdılar, göstərir ki, cinlər insana heç vaxt Allah üçün kömək etmir. Cinlər insana yalnız onların insanın qorxularını artırmaqla və ya insanlar olaraq tapındıqda onlara xidmət edir. Və nə bilirsən, sənə xidmət edən müsəlmandır və ya kafirdir, fayda vermək istəyir və ya zərbə vermək istəyir. Çünki bilir ki, onların çoxu, əgər fayda verən isə həmin insanın bədəninə girməzdilər.
Bəli.
Ona görə də belə götürəndə baxsaq, o həmin insan, o elə danışanların, elə edənlərin sehirbazlardan nə fərqi var? Və ya yalancı fala baxanlardan, kahillərdən nə fərqi var?
Allah razı olsun, Səid qardaş. Bu danışdığınız hədislə bağlı bəzən görsün qardaşlar, həddən artıq çox belə şirdilə məsələ. Məsələn, deyirlər ki, hətta o 70 min nəfərdən olmaq üçün, hətta məsələn, başın ağrıyırsa, sən gedir dərman içməyəsən. Yəni, Allah tərəf gedirəm.
Dərman məsələsi,
bir də sözün, o bir sual da verir. Bir də məsələn, onu gətirirlər ki, o 70 min nəfərə ki, hətta duada belə kimdənsə o 70 min nəfərdən olmaq istəyirsənsə, hətta duada belə kimdənsə istəməməlisən. Ki, mənim üçün dua et.
Ən birinci, yəni, tibbi müalicə etmək Peyğəmbər s.ə.v. bizə əmr edib, müalicə alaq. Ruqiyyəni dərmanla müalicə almaqdan fərqləndirib. Ona görə ruqiyyə məsələsi fərqli məsələdir. Müalicə, dərmanla müalicə almaqdan fərqli məsələdir. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. elə bir xəstəlik yoxdur ki, Allah Taala onun şəfasını verməsin. Bilən bilir, bilməyən isə ondan cahildir. Və bəzi hədislərdə gəlir ki, müalicə alın. Və amma ruqiyyə məsələsinə gəldikdə Peyğəmbər s.ə.v. göstərib hansı yolla müalicə alınan ruqiyyə ilə və göstərib nəyin qadağan edin, fərqləndirib. Ona görə dərmanla müalicə almaq ruqiyyə və ya dərman kimdənsə onu müalicə etməsi həkimdən və ya cərrahdan və s. onu əməliyyat etməsini və ya müalicə etməsini istəmək ruqiyyə istəmək kimi deyil, eyni deyil. Əgər elə olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v. əmr etməzdi müalicə olunmağa. Və müalicə edib Peyğəmbər s.ə.v. özünü, həmsinin səhabələr müalicə alıblar. Qaldı ki, dua etmək məsələsinə, bəzi alimlər zikr edib, Şeyx İslam İbn Teymiyyə kimi deyib ki, dua da ruqiyyə məsələsi kimi deyil, yəni heç kimdən istənilməz və təbiinlərdən dedi ki, bəziləri deyirdilər ki, özün et, özün üçün duanı, bu daha əfzəldir. Lakin səhih olandır ki, başqasından dua etmək istəmək olar. Və elə bu hədisin özündə Ukaşa radiyallahu anh deyir ki, dua et, mən onlardan olum. Və gəlir başqa ləfzdə ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Allahım onu onlardan et. Həmçinin gəlib ki, səhabələr istəyiblər bir-birindən. Necə ki, Ömər radiyallahu anh Veysil Qarnidən onun üçün dua etməyini istəyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin tövsiyəsi ilə deyib ki, Yəməndən insan var, Veysil Qarni adlanır. Onu görsəz, ondan dua etməyinizi istəyin. O duası qəbul olunandır. Və həmçinin hədislərdə, ayələrdə də var. Necə ki, Yusuf surəsində nə deyirlər atalarına? Yəbəti istəxfirlənə. Yəbəti atamız bizim üçün bağışlanmazdır Allahdan. Bu göstərir ki, başqasından sənin üçün dua etmək dua etməyini istəməsi, yəni caizdir. Lakin əfsal odur ki, özün özün üçün dua edəsən. Amma istəyə bilərsən ki, məsələn,
bir də bu hədisin
bir şərtdən ki, həmin insan salih olsun.
Bir də bu hədisin, yəni əvvəli doğrudan da çox belə əzəmətli bir hədisdir. Orada hansı ki, Allah Rasulü o peyğəmbərlər göstərir və ümmətlər göstərir və hər bir peyğəmbər öz dəvət etdiyi cəmaatla gəlir. Doğrudan da elə peyğəmbər olacaq ki, Allah Rasulü yanında heç kəs olmur. Subhanallah. Yəni neçə illər dəvəti, yəni heç kəsi dəvət edə bilmir. Amma görürsən bu günləri hər hansı bir müsəlman dəvət edə bilər insanları, insanlara başa onun görə də görürsən bəzən insanlar məyus olur ki, həm biz dəvət edirik, bizə qulaq asmırlar, bizim dəvətimizi yayılmır və yaxud da qəbul eləmək istəmirlər. Bu peyğəmbərlər nümunədir ki, Allah peyğəmbər yəni, Allahın sevimli bəndəsidir.
Misal çəkir peyğəmbərlərin dəvətini. Hər bir peyğəmbər hansı zikr olunub Quranda, onların dəvətlərinin misalı var Allahın kəlamında. Və hədis dəlalət edir ki, hər ümmət öz peyğəmbəri ilə həşr olunacaq. Necə ki, Casiyə surəsi 28-ci ayədə gəlir ki, hər ümmət sən hər ümməti dizi üstə köçmüş görəcəksən, hər ümmət öz kitabına çağırılacaq.
Bəli.
Və elə peyğəmbərlər olacaq ki, olan yanında heç kim olmayacaq. Elə peyğəmbər olacaq bir və iki nəfər olacaq. Bu təsəllidir dəvətçilər üçün ki, dəvətlərindən qəbul görmürlərsə kədərlənməsinlər. Bəli. Və dəvətlərini kəsməsinlər. Nuh peyğəmbər kifayətdir ki, bezmir dəvətdə, 1000 il dəvət edib, 950 il çətinlikdə, çox məşəqqətdə.
80 neçə nəfər?
Az bir insan, dəvət. Necə ki, zikr olunub şəhərlərdə, az bir insan tabi olunub. Hətta yaxınlarından oğlu ona oğlu, tabi olmayıb, lakin bu onu saxlamayıb dəvətdən. Və Peyğəmbər s.ə.v. baxmayaraq, yaxınları tərk eləmişdi onu, dəvəti tərk eləmədi Peyğəmbər s.ə.v. Əksinə, ümid etdi ki, Allah Təala onlara hidayət eləyəcək. Və ümid etdi ki, Taifdən çıxarılanda dedi ki, ümid edirəm ki, Allah Təala onların belindən bir dəstə çıxarsın, Allaha ibadət etsin. Ona heç bir şeyə şərik qoşmasınlar. Mərhəmətli idi ümmətinə, rəhimli idi. Elə də oldu. Ona görə hicrətin 8-ci ilində həmin toplum özü gəlir onun ayağına, Taif cəmaatı.
Bəli.
Vafd, Bəni Qeys özü gəlir İslamı qəbul etmək üçün. Peyğəmbər s.ə.v. əgər istəsəydi, deyərdi ki, dağı bağlasın mələk olaraq, məhv eləsin onu, lakin etmədi.
Bəli.
Səbr etdi, necə ki, əzəmətli peyğəmbərlər səbr edib.
Allah sizdən razı olsun. Qardaşlar, paylaşmağı unutmayın. İnşallah biz suallara keçirik. Deməli, qardaş soruşur ki, Salamu aleykum, Allah barakatı. Ahirətdə Allah subhanahu wa ta'ala istədiyi bəndəsinə şəfaət etmək haqqı verəcək. Əgər bir kimsə Allah Allah öz cənnətinə layiq görsə və həmin adamla şəfaət haqqı versə, cəhənnəmli bir kimsəni oradan qurtarmaq olar. Məsələn, övlad valideyni şəfaətçi ola bilər. Yəni, sual odur ki,
qiyamətdə yəni, şəfaət veriləcək insanlar. Peyğəmbərlərə şəfaət etməyə veriləcək. Möminlərə, şəhidlərə şəfaət etməyə veriləcək. Uşaqlar hansı ki, az yaşda dünyalarını dəyişiblər. Valideynləri üçün şəfaət olacaqlar. Lakin bu şəfaət müsəlmanlara əhatə edəcək. Əbədi cəhənnəmdə qalanları yox. Əbədi cəhənnəmdə qalan kafirlər və münafiqləri
yəni, onlara şəfaət
olmayacaq. O, kim olacaq? Müsəlmanlar hansılar ki, bəzi günahlarına görə cəhənnəmə düşüblər və sonra şəfaət olunacaq olaraq, onları cənnətə salınacaqlar.
Şəfaət özü də yəni geniş bir mövzudur.
Şəfaət özü də böyük bir mövzudur, böyük bir məsələləri özündə əhatə edir. Yəni, kimlər şəfaət edə bilər, yəni ancaq Allahın izin verdiyi, razı qaldığı, və peyğəmbərlərdən kim şəfaət olacaq? Həmin şəfaət mövzusunda əzəmətli hədis var hansı ki, bütün peyğəmbərlər gələcək peyğəmbər s.ə.v-in yanına deyəcək ki, dur, sən istə Allahdan. Yəni böyük mövzuları əhatə edir.
Salamu aleykum, Allah barakatuhu. Həyatda yaşayan bir insanı yuxuda görə. Mənə deyirlər ki, halallıq ver, ölsün. Ölə bilmir. Belə yuxuda necə yozmaq olar?
Həmin yuxular vəsvəsədir şeytandan. Yəni bir kəsin ölməyi sənin halallığına bağlı deyil. Onun Allah üçün Allahın ona yazdığı əcələ bağlıdır.
Bəli.
Amma sənə qarşı nəsə haqsızlıq edibsə,
zülm edibsə,
o qiyamətdə qalır. Ya sənin özünə qayıdır, istəyirsən bağışla, istəyirsən bağışlama. Qiyamət günü haqq hesab olacaq. Yəni həmin haqq hesabda haqlar insanlardan haqlar tələb olunacaq. Kimə qarşısa nəsə bir haqqda zülm edibsə və ya əskildibsə haqqda. Amma nəsə haqqı varsa səndə, həmin insan əgər xəstədirsə həqiqətən və ya ölüm ayağındasa, yaxşıdır ki, bağışlayasın.
Halallıq öləsən, geçsin. Salamu aleyküm, rahmetullahi var. Qul haqqını sədəqə ilə əvəz etmək olarmı? Əgər uzaqdadırsa, ona satmaq olmursa.
Qul haqqı deyiləndə nə qəst edir? Yəni,
mən də yazdım, onun haqqına girib, onun yerinə adından sədəqə vermək.
Əgər tapa bilmirsə həmin adamı, versin onun adından sədəqə. Və ya dua etsin onun üçün.
Bağışlanır.
Və yaxşı olar ki, xəbər, özünə xəbər edə bilirsə, indi telefonla və ya nə eləsə, etsin xəbər ki, mən sənə məsəl üçün qaytıramıram. Bir sədəqə etsəm, icazı verirsən, yoxsa yox, bəli, bir də hərəkət eləsin.
Qardaş deyir ki, əqiq məclisə elə etmək istəyirəm, bəs bir cahili var, onu çağırmaq istəyirəm, amma bilirəm ki, gəlsə pul salacaq. Çağıra bilərəm onu.
Yəni, bir şey deyib etməz.
Yəni, problem yoxdur da.
Yox. Amma əgər bu ərəfələrdə eləmək istəyirsə, karantini gözləyib sonra etsin. Ki, yəni, müxalif olmasın hakimə.
Qardaş soruşur ki, salamu aleykum, Allah barakatı. Hədisdə keçir ki, Allah subhanahu wa ta'ala üç şeyi öz əli ilə yaratdı. Bunun biri də Tövratdır. Hədisdə yaratdı keçir. Bizim şəriətdə Allahın kəlamını yaratdı demək olmaz. Bunu necə başa düşək?
Yazdı olar, yaratdı yox. Hə, üç şey özü xərbi. Tövratı.
Tövratı, Adəmi.
Qələmi.
Qələm, bəli.
Yəni, bilmirəm, yəni. Baxarıq şərhinə, inşallah cavab verək.
Hə, bir də Səid qardaş, o elə sualı qeyd eləmişdi, o yaddan çıxdı. Fikri məsələlərdə, fikri məsələlər. Görürsün, qardaşlar, yəni, əqidə biz bilirik ki, ərhəmdə əqidə eynidir. Amma fikri məsələlərdə ola bilər ki, hər hansısa bir ayrılıqlar olsun.
Yəni, orada hədisdə yaratdı, lövhələr də qəst oluna bilər.
Bəli, bəli.
Lövhələr qəst olunur, amma Allahın kəlamı yox.
Kəlamı yox, bəli. Orada elə o qəst olunur inşallah. Deməli, fikri məsələlərdə ola bilər ki, hansısa bir tələbə bir rəyi götürsün və yaxud da olursa tələbə başqa bir rəyi götürsün. Və buna görürsən ki, qardaşlar məsələn zəng edir falan tələbəyə, soruşur ondan cavabı. Sonra başqasına zəng edir, soruşur. Soruşur, başlayır bu tərəfi qınamağa ki, bu belə deyir və yaxud da keçən dəfə başqa cürə deyir, bu dəfə başqa bir cürə. Ümumiyyətlə, yəni fikri məsələlərdə müsəlmanlar necə hərəkət etməlidir?
Yəni fikri məsələ elə bir mövzudur ki, onda ixtilaf növlü ixtilafdandır. Yəni ziddiyyətli ixtilafdan deyil.
Bəli.
Yəni ola bilər hansısa tələbə fikri məsələdə bir rəydə olsun, digər tələbə fikri məsələdə ona dəlil başqa cür görsənsin, o rəyi götürsün. Lakin bu demək deyil ki, digər tələbəni gözdən salmalısan buna görə, yox. Yəni bu, əhlüsünün üslubu deyil. Ola bilər insan bu məsələdə bu rəydədir, digər insan fikri məsələdə başqa bir rəydədir. Yəni insanları fikri məsələlərdə bir söz ətrafına cəm etmək qeyri-mümkündür.
Bəli.
Dəlillərin çox olduğuna görə, məsələlərin çox olduğuna görə və nə qədər çoxdur elə məsələlər öz qardaşlarımız arasında fikri məsələlərdə ola bilər insan bu rəyi görür və digər insan başqa bir rəydədir və dəlil ona bu cür aydın olub onu deyir. Lakin bu, onları bir-birinə düşmən etmək üçün bunun üzərində vələ vəlvaranı bunun üzərində qurmaq düzgün deyil və ya həmin insanı bidətdə ittiham etmək və ya İslam sünnə dairəsindən çıxarmaq, xüsusən də əgər həmin tələbələr tanınmış tələbələrdirsə, başda gələn bəli, tələbələrdirsə, yəni dəvətdə İslamın yayılmasında əziyyəti olmuş insandırsa, saçını saqqalını ağartmış insandırsa.
Yəni ümumiyyətlə belə məsələləri şişirməyə dəyməz axı. Əlhamdülillah fikrim.
Yəni məsələlər şişirilmir. Yəni bu məsələləri kim şişirdə bilər? Yəni ola bilsin həmin insanın özünün nəfsində nəsə var.
Problem axtarır.
Hə. Tutaq ki, bir toplum məsələn bir dəlilə əsaslanıb onunla gedirsə, onlara müxalif olmaq üçün və ya onlara zidd olmaq üçün axtarır nəsə. Bəli. Və çıxarıb oyuna onlara zidd olmaq istəyir. Yəni müxalif olmaq istəyir. Ona görə tövsiyəm odur ki, insanlara əgər bir rəy üzərindədirsə və bir dəlilə tabi olublarsa və bir fətvaya tabi olublarsa, onlara tabi olsunlar. Yəni şaz olmasınlar, necə deyərlər. Ona görə belə bir məsəl var. Mən şazla şazla finlar. Kim ayrılarsa, o da ayrılar. Yəni, yaxşı olar ki, cəmaat nədirsə ona tabi olsunlar və ilm əhlinin yəni, fikri məsələlərdə olan ixtilafına görə onları qınaq obyektinə çevrilməsinlər. Əksinə, hər kəsənin dəlilinə baxsınlar, nəyə əsaslanıb deyir.
Bəli.
Və şək yoxdur ki, kimsə nəsə məsələdə bir şey deyibsə, mütləq dəlilə əsaslanıb, özündən heç bir şey çıxarmayıb və deməyib.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Qardaş soruşur ki, sizdən bir şey soruşur. Möminlər qəbirdə azacıq da olsa əzab görəcəklər.
Əzab yox, sıxıntı görəcəklər. Yəni, kimi əzabı o kəs görəcək ki, ona haqq hesab olacaq. Necə ki, Ayşə radiyallahu anh deyir ki, kimi haqq hesab olacaqsa o əzab görəcək. Yəni, haqq hesab olacaq necə? Soruşulacaq ki, məsəl üçün, bunu niyə etdin? Sənə bu əmr olmuşdu, niyə etmədin? Qadağan olmuşdu, niyə çəkinmədin? Amma möminlərə ərz olunacaq. Ərz nədir? Allah Taala deyəcək ki, sənə bunu əmr etdin, sən etmədin, lakin mən sənin üçün keçdim onu, bağışladım səni. Bunu etdin, sən bunu eləməliydin, etmədin, mən onu sənin üçün bağışladım. Lakin sıxıntı hamı üçün olacaq. Əgər qəbir sıxıntısı kimin üçünsə olmamalı idisə, onda Səd ibn Muaz üçün olmamalı idi. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Rəhmanın ərşi onun ölümünə sirkələnib.
Qara soruşur ki, asfaltın üstündə və yaxud da hər hansı bir taxta olan bir şeyin üstündə heç bir şey sərmədən namaz qılmaq olar?
Əlbəttə, yer üzü Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, səcdəgah edildi mənim üçün. Ona görə harda namaz sizi haqladı, orada qılırsan. Əsas odur ki, nəcis olmasın həmin yer. Torpaqdır, daşdır və ya asfaltdır, həsirdir, xalçadır. Fərq etmir.
Salamu aleykum, Allah var ki, dəstəmaldan sonra oxunan zikri mütləq qibləyə tərəf dayanıb demək lazımdır.
Yox, şərt deyil. Yəni, hansı tərəf səmtə olursan ol, zikri deyə bilərsin.
Qardaş soruşur ki, cənnətə düşən müsəlman kişi və qadınlar hansı yaşda olacaqlar?
33 yaşında necə Peyğəmbər s.ə.v-nə o haqda hədis gəlir və yaşlı qadınlardan biri soruşur ondan ki, yaşlı insana cənnətdə olacağım yoxsa yox, Peyğəmbər zarafət edir. Ona deyir ki, yox. Yəni, bu yaşda olmayacaqsan. Yəni, cənnətə düşən 33 yaşında olacaq.
Hə, 33 yaş. İsa aleyhissalamın səhv etməmsə yaşı olacaq.
Hə.
Qarı soruşur ki, yeməyin artıq qalanını heyvanlara atıram. İsraf və günah deyil.
Yox. Əgər heyvanınızsa sizin, yedizdirirsə onu, israf deyil. Amma yaxşı olar ki, ehtiyac qədər hazırlayasız da yemək özünüz. Və heyvanın yeməyini ayrı verəsiz, ayrı qidadan verəsiz.
Allah razı olsun. Əməliyyatdan çıxan insan divar ilə təyəmmüm edə bilərmi?
Hə, vura bilər əlini divara, təyəmmüm edə bilər. Və ya toza, və ya daşa.
Deməli, göz dəymədə baş ağrısında ruqiyə etmək olmaz. Oxuyub əli üst üzərinə sürtmək olmaz. Bu cənnətə girməyə mane-dir. Düz başa düşdüm.
Yox, yəni özün özünü ruqiyə edə
bilərsən. Bayaq dediyimiz suallara.
Yəni özün özünü ruqiyə edə bilərsən və ya kimsə səni sən istəsə orada mane sənin istəməyindir. O məsələlərdə mane sənin istəməyindir. Amma kimsə səni ruqiyə edərsə, əlini qoyub oxuyarsa, onda bir qadağa yoxdur. O, yəni sizi o mane etmir o hədisin hökmündə olmağa. Amma qaldı ki, yəni ki, gözləyimə məsələsində bir şey də var olunur. Heç də hər şey, yəni, nəsə baş verirsə, hamısı gözləyimədən olmur. Çünki insanlar bu məsələdə üç qisimdirlər. Bəziləri elə etiqad edirlər ki, necə ki, müasir həkimlərdən bəziləri və ya ateistlərdən ki, gözləyimə yoxdur. Gözləyimə yoxdur, deyirlər, bu alamsız cəfəngiyyatdır. Bəziləri etiqad edir ki, hər nə olur gözləyimədir. Ona görə hər nə olursa, tutaq ki, qələm sındı, uşaq məktəbdə yıxıldı, nə bilim, üstü çirk oldu, çantası qırıldı, sındı, cırıldı, ayaqqabısı cırıldı. Deyir ki, hamısı gözdür, hamısı gözdür. Yəni, bu həddi aşmaqdır. Orta yol odur ki, etiqad edir ki, gözləyimə var, haqdır. Lakin gözləyimənə necə Peyğəmbər s.ə.v göstərib ki, müəyyən əlamətləri var və gözləyə bilir insana, o cür qəbul edir, o cür iman edirik. Və necə əmr edib müalicə etmək, o cür müalicə edirik.
Allah razı olsun. Əssəlamu aleykum. Qeyr-müsəlman ölkəsində yaşayan birisi övladları üçün dost seçimində necə etsin? Ətrafda sağlam əqidədə heç kim yoxdur, nəsə dedin?
Əgər müvəqqəti yaşayırsa, və keçən dərs dedi ki, davamiyyətli yaşamaq Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib kafir ölkəsində. Əgər müvəqqəti yaşamağa gedibsə işlə bağlı və ya ticarətlə bağlı, hər hansı bir səbəbdən xəstəliklə bağlı müalicə üçün çalışsın ətrafda olan müsəlman toplumundan insanlar varsa onlarla əlaqə saxlasın. Və uşaqlarını da onlarla əlaqə saxlamağa rəğbətləndirsin, tərbiyələndirsin.
Bəli.
Və əgər ətrafda müsəlman toplumu yoxdursa və ya azdırsa və ya onlara çata bilmirsə, çalışsın evində özü tərbiyələndirsin. ola bilər yəni ki, kafirlərlə oturub durmağından onlara təsir etsin onlar. Və şək yoxdur ki, təsir edəcək.
Edəcək,
əlbəttə. Çünki kişi dostunun dinindədir. Dinində
təsir edəcək, əlbəttə.
Yəni, ya sən ona üstün gələcəksən, ya onlar sənə üstün gələcək.
Deməli, sual verən soruşur ki, yəni bu cür dərsləri dinləmək belə canlı da, yəni elm məclisinin hökmünə girir.
İnşallah ümid edirik ki, girir. Ümid edirik ki, girir, çünki başqa cür mümkün deyil. Və qula bilirik ki, yazılır, əgər səfərdə olduğunda və xəstələndiyində daim etdiyi əməllər hansı ki, edirdi və onları edə bilmirsə, o səbəbdən yazılır. İnşallah ki, o hədisə qiyas olaraq, inşallah ki, yazılar Allahın izniyle.
Qarı sual verir, deyir ki, şeyx, insanlar ki, hansı ki, Qurana baxırlar və Quranla xeyrin olmasını və yaxud da şər olmasını deyirlər, bu barədə əhl-i sünnənin fikri nədir?
Yəni, Quranla fala baxmaq zəlalətdir. Ya həmin insan, yəni onlar iki qisimdir, ya sehirbaz və kahinlərdir, ya da ki, fırıldaqçılardır. Hansılar ki, istifadə edib insanların, dedik ki, mallarını, pullarını əldə etmək istəyirlər. Çünki Quranda heç kimin taliyyə haqqında heç nə yazılmıyır. Quranda Allah Taala xəbərlərdir bizdən əvvəlki ümmətlərin və nə baş verəcək qiyamətdə əmirlər və qadağalardır Allah Taalanın tohidi və şirkdən çəkindirməsidir, ad və sifətləridir.
Bəli. Bir qardaş yeni ibadətə başlayıb, ona nə nəsihət edim? Əlhamdülillah, haqqı başa düşür.
Oxusun, yəni Allahın dinini oxusun, Allahın kəlamını ən birinci öyrənsin, hansı ki, ən əzəmətli ibadət də odur və onunla Allaha yaxınlaşsın və Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini öyrənməyə çalışsın və başlasın kiçik kitablardan, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini özündə əhatə edir, 40 hədis kimi və s. Və həmçinin öyrənsin Allah Taalanın tohidini, Allah Taala nəyə əmr edib və nədən çəkindirib, nəyi qadağan edib. Bəli. Və salihlərlə oturub dursun. Yəni, salih olmayan insanlardan uzaq olsun.
Allah sizə razı olsun, Səyid qardaş. Bir saatımız tamamlandı. Amma suallar var.
3-4 sual da götürək.
Qardaşlar, paylaşmağı unutmayın. Zəhmət olmasa. Allah sizə bərəkət versin. Mənim atam dünyasını dəyişib bu yaxınlarda. Atam namaz əhli deyildi. Amma, əlhamdülillah, imanın şərtlərinə hər şeyə inanırdı. Onun halı nə olacaq?
Allah rəhmət etsin. Ümid edirik ki, Allahın rəhməti, məğfirəti, yəni ona əhatə edər və əgər üzrlü səbəbdən tərk edibsə, üzr olar onun üçün. Allah təala günahlarını bağışlasın. Amin. Dua edin, yəni sizə qalan ancaq dua olacaq ki, hansı ki, salih övladın duası qəbuldur Allah yanında.
Mənhəc və əqidə nədir?
Mənhəc, əqidə bəzi alimlər deyirlər ki, bir şeydir. Və bəzi əlimlər ayrıblar, ümumi xüsus söhbətləri. Yəni, xülasə, hər ikisi yəni, düzgün etiqadda olmağa dəlalət edir. Düzgün etiqad, yəni İslam etiqadında və düzgün yolda, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in və səhabələrinin yolunda. Qısaca desək, Quran və sünnəni Peyğəmbər s.ə.v-in və səhabələrinin başa düşdüyü kimi başa düşmək.
Deməli, bir qardaşdan iki dənə sualdır burada, zəhmət olmasa. Qardaş soruşur ki, Peyğəmbər s.ə.v, yəni Peyğəmbər səhv edibmi?
Şəriət məsələlərində xeyr. Şəriət məsələlərində Peyğəmbər s.ə.v məsum idi. Bəli. Amma ola bilər bəzi dünyalı məsələlərdə cüzi xətələr olub, lakin Allah təala keçib ondan, onun üçün onu.
Bir də dediniz ki, kiməsə ruqiyə təklif olunduqda etiraz etməməlidir. Bəs əgər razılıq versə, 70 min nəfərə düşə bilərmi?
Əgər razılıq versə, inşallah ki, 70 min nəfərə düşəcək. Çünki özü istəməyib. Sadəcə ona təklif olunub. Necə Peyğəmbər s.ə.v. Aşıq adına edirdi, imtina etmir. Ona görə alimlər deyir ki, imtina etmək sünnətə müxalifliyidir.
Quranın təcvidlə oxumanın hökmü nədir?
Alimlər ixtilaf ediblər. Məsələn, alimlərdən bəziləri görür ki, təcvid oxumaq ehtiyac yoxdur. Şeyx İbn Baz kimi, rahimehullah.
Necə?
Şeyx İbn Baz deyirdi ki, təcvid oxumaq şərt deyil.
Şərt deyil.
Amma alimlərdən elələr var ki, şərt görürlər. ki, Peyğəmbər sallallahu varid olan hədislərə görə tərtillə oxumağı və ya ayələrə görə ki, tərtillə oxu. Əsas odur ki, oxusun və təcvidi öyrənə bilirsə daha gözəl.
Allah barədə hər nə baş verirsə, gözəl zənnində olmaq lazımdır. Bəs Allah Taala insana cəza versə, bunu necə başa düşməliyik? Yəni bunu da yəni
Allah Taaladan nə olursa hamısı xeyirdir.
Xeyir.
Yəni Allaha nisbətdə hamısı xeyir. İnsana nisbətdə ola bilər həmin şey şər olsun. Lakin Allaha, yəni Allahdandırsa o, həmin yəni etiqad etməlidir ki, xeyir də onun üçün. Əgər cəza gəlibsə, kəffarə də onun üçün. Cəza gəlib ki, imtahan da onun üçün. Yəni bu əgər səbr edəcəksə, bu imtahandan çıxacaqsa, xeyir də onun üçün. Yəni, gözəl zəndə olmalıdır hər bir halda. İstər cəza gəlsə, istər xeyir gəlsə.
Hər bir halda.
Hə. Çünki ola bilər onun üçün imtihandır, onun üçün ola bilər kəffarədir. Hə. Yəni, əzabının yüngülləşdirilməsidir.
Səfər
və, bir şey də toxunum, 70 min insan hansı ki, cənnətə girəcəklər hesabsız, əzabsız. Şeyh Hüseymin deyir ki, zahir odur ki, bu hədisdən onlar qəbirlərində də əzab görməyəcək. Qəbirlərində də, istər qəbirdə, istər qəbirdən sonraki qiyamətin əhvalında, hansı ki, insanlar həşr olmanda, onlar haqq hesabsız cənnətə daxil olacaqlar və hədis dəlalət edir ki, o qarşı cənnətdədir, etiqad edir ki, o cənnətdədir.
Allah Allah. Sonuncu sualları da oxuyuram. İşə namazını, bunu bir neçə dəfə toxunmuşuq, yəni uzatmaq nə dərəcə düzgündür?
Əgər toplanmayıbsa insanlar, sünnədən ki, uzadasan. Gecə yarısına kimi. Gecə yarısı ən son vaxtıdır. Şeyh Peyğəmbər s.ə.v-nə varid olan hədisə hansı ki, deyir ki, ümmətimə çətin olmasaydı, vaxtı budur.
Bəli. Səfər məsələsində doğru rəy hansıdır? Kilometr yoxsa urf?
Səfər, yəni nə vaxt səfər sayılır? İnsan özünü səfərdə hiss etdiyində. Yəni, adətlə, insan səfərə çıxdıqda özünü səfərdə hiss edirsə, yəni səfərə çıxmaq üçün azıqə topluyursa, əşyalarını yığırsa, artıq səfər sayılır. Bəzi alimlər də məsafə görüb. Ya, bu yaxşı suala qayıdanda da bizim sələfi qardaşlarımızdan bəziləri məsafə görənlər var. Lakin o demək deyil ki, biz onlara buna görə təhn eləmək. Yəksinə həmin insanlar da yəni münasibətdəyik, gözəl, yaxın və sevirik onları əhl-i sünnə olduqlarına görə.
Sonuncu iki sualı da. Deməli, qardaş soruşu ki, salam aleyküm, atılar, barakət. Patikaz işlə, pacarasıda, bratiya, şüto, cəlid, siz baradır, mama, o üçün sinir qayıd.
Bacardığı qədər saxlasın. Ümumən, yəni valideyn haqqı əzəmətli haqqdır. Şək yox. Allah Taala öz haqqından sonra valideynin haqqını əmr edir. Və ayədə Allah Taala buyurur ki, "Vaqad rabbuka la ta'budu illə iyyah." Allah Taala əmr edir ki, ondan başqa heç kimə ibadət olmasın. Və sonra buyurur ki, "Va bil valideyni ihsana." Valideynə qarşı yaxşı davranasan. Və sonra ayənin tamamında göstərir ki, 5 amil olmalıdır ki, əgər sən onları etsən, onda valideynə itaət etmiş sayılırsan. Və onlardan birincisi nədir? Valideynə qarşı yaxşılıq etmək. Və bil valideyni ihsən. Yəni, valideynə qarşı yaxşılıq etməyin. Və həmçinin əziyyət etməməlisən onlara. Allah Taala nə deyir ayənin sonunda? İmmə yəbluğan nə indəkəl kibara. Əhəduhuma və kiləhuma, fələ təqull ləhuma uffin, və lə tənhəlhuma. Göstərir ki, əziyyət etməməlisən. Əziyyətin bütün növlərindən çəkinməlisən. Yaxşılığın bütün növlərini etməlisən, əziyyətin bütün növlərindən çəkinməlisən. Ən azından uff deməməlisən, ən ağırından, yəni onun üzərinə qışqırmaq, onun üzərinə qalxmaqdan çəkinməlisən. Və sonra nə deyir? Deyir ki, təvəzzükar olmalısan ona qarşı. Daha doğrusu, ondan qabaq gözəl sevinç, gözəl söz daxil etməlisən onun qəlbinə. Yəni, onun qəlbinə sevinc daxil etməlisən. Nə deyir? وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlara gözəl söz söylə. Gözəl söz daxil etməlisən. Və təvəzzükar olmasan, hansı dərəcəyə çatsan da, hansı mərtəbəyə çatsan da, vəzifəyə çatsan da, nə deyir Allah Taala ayənin davamında? وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَهَا الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Sən onları rəhmət qanatlarının altına al təvəzzükarlıqla. Ona görə sələflərdən elə var idi ki, alim idilər. Dərslərində otururdu minlərlə insan, anası çağırır, deyirdi ki, qalx toyuğun altını dəyiş, toyuğun yerini təmizlə, dən ver, qalxırdı, dərsi kəsirdi yarıdan, qalxırdı, dəni qoyurdu. sonra qayıdıb gəlirdi. Təvəzzükar idi valideyninə qarşı. Və nədir? Sonunda dua. Deyir ki, qul rabbi rəhəmhuma kəmə rabbi insan. Necə məni uşaqlıqda tərbiyə ediblər, eləcə də onlar qocalanda sən onlara rəhm et. Uşaqlıqda necə səbr ediblər, tərbiyə ediblər məni, onlar qocalanda onlara rəhm et. Ona görə dua valideyninə qarşı gözəl davranmaqdan sayılır. Onun yarımdan bəziləri deyir ki, duanı eşitdirirsən valideynə. Deyirsən, ya tam, ey anam, Allah sənə rəhmət etsin, Allah səni bağışlasın ki, iki məsələni özündə cəm edəsən. Həm bir sevinc daxil edəsən olan qəlbinə, söz-söz söylədiyinə görə, həm də dua edəsən. Və həmçinin qeybdən də dua edəsən ki, duanın qəbul olması üçün. Onlar eşitməyəndə gecə və ya duanın qəbul olduğu vaxtlarda qalxıb onlar üçün dua edəsən. Amma o məsələlər ki, şəriətlə bağlıdır və ya Allah Taalaya asiliyə çağırır, Allah Taala o məsələdə valideynə itaət etməməyə əmr edib. Və Peyğəmbər s.ə.v. də bəyan edib ki, xaliqin asiliyində məxluqa itaət olunmaz.
Olmaz.
Ona görə də bacardığın qədər saxla, lakin acı söz söyləmə, incitmə onu, itaət et və onunla da gözəl davran. Başa sal ki, bu Allah Taalanın əmridir.
Əlhamdülillah. Sonuncu sualda qızın atalığı bəli dura bilərmi kəvində?
Əgər onun evində, onun himayətçisindədirsə, bəli.
Allah razı olsun, Səyid qardaş, sizdən. Sizdən qardaşlar, paylaşmağı unutmayın. Daha çox müsəlmanlar inşallah faydalansınlar. İndi artıq gələn həftədən karantindir. Yəqin ki, dərslərimiz bir balaca gec olacaq inşallah. Hər halda çalışacaq ki, yenə də ondan sonra dərsləri yenə də başlayaq. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi həqiqətən o 70 min nəfərdən etsin.
Amin.
Hansılar ki, sorğu sualsız cənnətə girəcəklər. Və dua edirəm ki, Allah subhanahu taala bu dərsləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli etsin. Bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Allaha əmanət olun. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.